Du har nå i flere program hørt om det arbeid som Kate Annbjørg og mannen hennes er blitt ledet inn i Polen, og i de to siste programmene har du spesielt hørt om hvordan Gud har grepet inn når det har gjaldt økonomien, hvordan de har fått støtte både fra Utenriksdepartementet her i landet og fra departementet i Polen. Og i forrige program så fortalte også Kate Annbjørg om et besøk her i landet av en delegasjon fra Polen, og der en av dem som heter Anna ble frelst. I dagens program vil det handle litt om økonomi og om en ny delegasjon fra Polen som kommer til Norge og spesielle ting som skjer i den sammenhengen. Ja, Kate Annbjørg, vi er vel i 2003 når det du skal fortelle nå skjer.
Ja, det er vi, og vi hadde jo da vært så heldige at vi hadde fått, en gang hadde vi fått 500 000 fra departementet, og brukte jo disse pengene til å sette i stand dette stedet nede i Polen vi hadde fått kjøpt oss, denne svære skolebygningen. Og vi var jo da veldig spent året etterpå om vi igjen skulle få midler. Og vi var jo så heldige at det gikk igjennom for andre ganger, og denne gangen her fikk vi 400 000. Og igjen så var jo gleden over støtten utrolig stor, for vi visste det at vi hadde liksom fått satt i stand veldig mye av det ydre på skolen, men selve rommene med utstyr og det som de funksjonshemmede trengte for å få arbeidsplassene, det var jo ikke kjøpt inn. Og nå var altså midlene der, sånn at vi kunne komme i gang med å kjøpe ting, og det skulle jo være både systue, og det skulle være snekk og verksted, og de skulle lære å lave mat, disse funksjonshemmer. Mange av disse her, de hadde jo altså vært i hjemmene uden opplæring av noe slag. De hadde jo gått på barneskole, noen av de. Noen hadde ikke vært ut av hjemmet sitt. Og nå skulle de altså lære hvordan de skulle klare seg i et vanlig hjem.
Du, skal vi bare for ordens skyld fortelle litt om dette? Er det altså det vi kaller vel psykisk utviklingshemmede mennesker det snakker om,
ja,
er det ikke det?
Ja, det er det. For det er jo da de fleste av de er psykisk utviklingshemmede. Noen få av de hadde fysiske handicap, som var det mest fremtredende. Men dette er altså en gruppe på ungdommer fra 18 år, og så opp kanskje de eldste var rundt om 40, vil jeg tro. Og det var 20 stykker som skulle få plass på skolen. Og denne sosialsjefen som i byen Klotse, han hadde jo da vært pådriver for å få dette programmet fram, og hadde jo selv et funksjonshemmet barn. Og han så jo nå at hans livsstore drøm gikk i oppfyllelse. Og vi var jo i full gang med planlegging, og alle papirene var jo i orden, og vi reiste jo ned der nede igjen for å drøfte videre og være med i dette her. Og så kom det litt sånn stille da ifra hans sosialsjefen der, som hadde vært med oss oppe første turen til Norge. Så sier han, du, ja, sa han, planlegger dere noen flere sånne turer opp igjen til Norge? Det var en opplevelse det der å være med opp. Og så sier jeg, ja, sa jeg, vi har jo faktisk søkt om midler til det i denne omgangen også. Så vi vil veldig gjerne at noen skal komme, om han hadde noen forslag og tanke om det og sånn. Ja, sa han. Han hadde jo flere på den lista der, blant annet så ville han gjerne at kona skulle få lov til å være med opp, for hun var lærer. Og hun jobbet jo også da, hun hadde jo sitt funksjonshemmet barn som hun hadde vært opptatt av, men hun jobbet jo også litt i tilknytning da med at det var funksjonshemmet i skolesammenhengen som hun var i. Og når hun hadde hørt om Norge, så ville hun veldig gjerne opp og se hvordan vi hadde fått det til. Så sa jeg, ja, men det var jo en god idé, og jeg syntes du skal ta med deg hodet, og så snakket vi litt frem og tilbake, og så hadde de jo liksom godt byttet fylkesjef. Nere i Olkuts, det som var hovedstaden for det fylket som vi var i. Og da var jo Daniel innpå, så sa han, ja, vi må ha med oss fylkesjefen. Han nye, så vi må ned og så hilse på han nå, og så må dere invitere, for det er liksom helt annerledes hvis dere kommer og gir en invitasjon, og da tror jeg nok han skal sette av tida til å være med opp. Ja, ja, det vil vi jo gjerne. Og vi dro på fylkessjefens kontor, og da var vi jo her for andre gang og skulle møte en ny mann. Og vi var jo veldig spent. For de hadde jo da skiftet liksom ut hele regjeringsbiten, altså sånn fra høyre til venstre, eller venstre til høyre, jeg husker ikke helt hvilken retning, men det var jo veldig spennende å ha denne velviljen, og den forrige hadde jo vært så med oss, og nå var det nye folk. Og så kommer vi inn døra der og hilser på han, og han virker litt brysk først, og svær bart hadde han, så han liksom det strutta sånn skikkelig svær bart, og jeg tenkte, hjelp, liksom, sånn. Men han satt seg nå ned og fikk inn sekretæren, og det var jo også en ny sekretær, og hun hadde noen voldsomme briller på seg, og så tenkte jeg, liksom, de så så brysk ut, altså, så jeg kjente det ble helt skjelven i maven. Men så begynte vi jo å presentere arbeidet og sånn, og fra begynnelsen så han ikke på oss. Han satt bare liksom og så ned, akkurat som vi var helt uinteressante. Men jeg begynte å prate, og begynte å fortelle, og begynte å si hva vi holdt på med, og så etter hvert så kikket han litt mer opp, og liksom sånn, og kikket litt på sekretæren sin, og sa, jo, sa han, dette her hørtes jo spennende ut, sa han. Og så sa han det at, ja, og så ønsker vi jo veldig gjerne å få invitere deg til Norge, og om du kan tenke deg å være med opp og se på det arbeid som vi har i Kristiansand, og vite litt mer om deg og tingene, så hvis vi kan få lov å gi deg en invitasjon. Og jo, det syntes han hørtes interessant, og han satt der med noen papirer, og to våre papirer fra det norske departementet, og leste litt og sånn, noe og sånn. Og så skal vi til oss gå ut av døra der, og så plutselig, så, når han reiser seg da, så stopper han, og så sier han, du, sa han, jeg lurer bare på, kunne dere be for meg? Og jeg mistet jo nesten munnen og mele, for det var jo, han hadde ikke virket sånn, at han på en måte, at vi hadde noe hjertekontakt. Sånn i mest i meg i gang, eller sånn. Ja, jo, ja, så snur han seg til sekretæren. Ja, vil ikke du også bli bedt for, sier han. Og vi ble jo litt sånn, for hun hadde jo sett så streng ut. Og så tenkte jeg, jo, hun vil jo gjerne det. Og så må vi gå tilbake igjen, og så spør jeg, så sier jeg, ja, så, men når vi pleier å be for folk, så legger vi hendene på dem, så er det greit at vi får lov til å legge hendene på dere og be for dere? Ja, de var jo litt usikre på det, og det kunne de jo se, for det var de jo ikke vant til, men jo, vi kunne jo det, så vi la hendene på dem, og begynte å be, og så bare sto jo tårene i øynene. Begge to, du bare så, de ble så berørt av den forbønnen, og så avslutter han, når vi skal til å gå, så sier han, ja, for du ser, det må være en høyere makt som har satt meg på denne plassen. For jeg skjønner ikke hvordan det går til at jeg er blitt fylkesleder. For ikke kan jeg tale, og ikke kan jeg ordlegge meg, og jeg forstår ingentingen. Men jeg har bare kommet inn i disse lokalene, inn på dette kontoret og på denne plassen. Men det må være en der oppe som legger en plan.
Ja, vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, og vi har akkurat hørt Ketanbjørn fortelle at hun har invitert både fylkesjefen og sosialsjefen nede i Polen til Norge. Og var det så at dere da en stor delegasjon der?
Ja, det gikk jo da et par måneder, for de skulle komme da til høsten, på høsten. Og da var det 15 stykker som skulle komme, og det var jo flere sosialsjefer, det var jo ikke da plutselig bare den ene, men de igjen hadde jo invitert med seg to andre sosialsjefer, pluss at de ble jo altså tre borgermestere, pluss fylkesjefen som vi hadde besøkt. Og så var det folk som var med på, som var direktører, i forbindelse med funksjonshemma. Og så var det noen av disse terapeutene som var ansatt da, i forbindelse med at vi hadde jo fått disse stillingene. Og så var det jo da denne læreren som var kona til sosialsjefen i Klotseby. Og så de var en stor gruppe med meget viktige mennesker. Og disse her skulle jo da ta bussen til Norge. Så de gikk på bussen i Krakow og kjørte til Oslo, og der inne skulle vi hente dem. Og vi skulle jo da veien om Lise og Ludvig Karlsen, og se på hvordan de drev senteret sitt der henne på Østebro. Og de var jo veldig imponert over dette senteret, og så hvordan disse fikk mulighet både til å bli tørrlagt for alkoholen. De hadde de sterke vitnesbyrdene, disse alkoholikerne som var blitt frelst av henne, de sang for dem, og de fortalte sine vitnesbyrd, og tårene rant opp på alle disse her menneskene som var kommet fra Polen. Og de var jo imponert over alt dette med arbeidsplasser, og det var jo snekkerverksted der, og det var jo mekanikerverksted, og de fikk jobbe på gården, og det var masse sånne ting. Og de så med forundring på det store arbeidet som Ludvig Carlsen og Lise Carlsen drev der henne. Og så kom de jo med til Kristiansand. Og vi hadde de jo med oss rundt forskjellige steder, akkurat som året før, men nå var det jo en ny gruppe, og de igjen så var vi på Valhallaverksted, og vi var på A-klinikken oppe på Lund, og de var med oss på forskjellige sånne programmer som hadde med funksjonshemmer oppe på den der lampfabrikken. Og, ja, og alle disse her tingene gjorde jo at de var veldig begeistret. Og hele tiden så gikk jeg med denne følelsen der at jeg gleder meg, for vi hadde fått en avtale, de skulle komme her på Philadelphia på bønn- og lovsangskvelden på onsdagen. Og vi hadde jo fått litt sånn prat innimellom, for de skjønte jo hele veien at alle stedene de kom, så merket de det at det var mennesker som hadde noe med seg. Og hele tiden så kom de og så spørte de, hva er det for noe dette herre som er med dere her i Norge? Hva er det for noe? Og hver gang når disse spørsmålene kom opp, så sa jeg det at ja, vi tror jo på Jesus. Og de fleste av disse de der møter, de har en overgivelse fordi de kjenner Jesus. Og det var jo ingen av disse her som i utgangspunktet var frelst. De gikk nok sånn i kjerka, i den katolske kjerka der nede i noen sammenhenger, men noe sånn personlig forhold til Gud, det opplevde jeg ikke at de hadde. Og så kom jeg her på Philadelphia. Og så skulle vi alle sammen fram i møten, og det at vi hadde begynt med forbønnen, det hadde vært litt lovsang, og det hadde vært litt bønn for ting, og så var det deres tur, og så reiser alle disse 15 seg, og så var vi noen stykker fra vår gruppe da, fra Kristiansand, og sto der oppe i følge med dem. Og så begynte lovsangsteamet og hele salen, og så sang de denne velsignelsen. Denne sangen, Herren velsigne deg og bevare deg. Og så løftet alle hendene, og så kjente barna jeg sto der oppe. Det bølget en kraft igjennom der vi sto. Det var altså sånn at jeg tenkte at nå går jeg i bakken her, altså. Så jeg måtte bare liksom stå og holde meg fast på en måte, altså holde meg oppe for ikke dette. Men det var så mektig, og så kikker jeg liksom litt sånn hen på disse her andre, litt sånn i skrått og sånn, og jeg ser de står der, og er så forundret, de står og kikker, og noen lukker øynene, og jeg vet jo bare at dette var en utrolig sterk opplevelse for dem. Og så kommer han der fylkesjefen, vet du. Når alle skulle sette seg, så spør han, kan jeg få lov til å si noe? Og så tenkte jeg, oi, 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 har han tenkt å si for noen år, liksom sånn, for han var så lur ut, og så sto han med neven på ryggen, og var tydelig noe han hadde forberedt, og sånn. Og så kommer det fra begynnelsen av denne talen som han holder, og denne takketalen over at de får lov å komme til Norge og oppleve disse tingene. Så sier han det at, ja, sa han, heit ifra den første minuttet når Annbjørg og denne gruppa kom inn gjennom døra, så opplevde jeg at det var noe de hadde med seg inn, som bare berørte meg så sterkt, at når de skulle gå, så måtte jeg bare få stoppe dem. For jeg kunne ikke la dem gå ut av rommet, for jeg måtte ha tag i dette de hadde med seg. Og jeg kunne ikke helt liksom definere hva det var, men jeg opplevde at det var noe med Gud. Og så sa han, og etterpå de var gått ut av mitt kontor, så bare kom den beslutningen på innsida, jeg må bare få tag i de menneskene igjen, for jeg må ha mer av det som de har. Og når han da sto der foran salen og opplevde dette nærværet av Jesus, så kunne du se og berørt han var, og så sa han, og nå har jeg smakt dette igjen. Guds kraft hadde berørt han i dybet av hans innerste. Og før han reiste hjem fra den turen, så fikk vi en veldig fortrolig samtale. Og der han sa det at dette som dere har, det trenger jeg å få på innsida i mitt liv. For jeg trenger denne kraften, og jeg trenger dette Guds forholdet. Det passet ikke sånn at jeg akkurat fikk be med han til frelse. Men han var så tydelig på at dette livet, det måtte han ha. Den kvelden, når vi hadde vært ute, det var egentlig neste dag da, så hadde vi sånn en samling der jeg sa, nå spiste vi, hadde spist middag på Hotell Norge, de hadde spandert lunsj eller middag på oss, og så satt vi der og sa, nå har jeg lyst til å høre hvordan hver enkelt av dere har opplevd besøket så langt. For da begynte vi jo å nærme oss liksom avslutningen på besøket. Og så sier den ene sosialsjefen der, ja, da vil jeg begynne, sa han. Jeg må begynne med en gang, sa han. Og jeg kikket hen på han, for det var en sånn en stille mann. Jeg tror ikke nesten han hadde sagt et ord på hele turen. Men han var forholdsvis ung, og så likte han veldig godt Inger Marit, hun lille datteren min da. Så han hadde lekt veldig med henne. Og hver gang hun kom, så satt de og tøyste tulde for seg selv, og han lekte og koste seg med henne. Og jeg tenkte liksom at, ja, han er visst mer opptatt av å ha det gøy med Inger Marit enn egentlig å følge med på. Da var jo Inger Marit var med oss på en del av disse her forelesningene og stedene vi var. Men han hadde sånn litt hjerte der. Og så sier han det at, jeg må bare si en ting med en gang, sa han. På mitt kontor så har jeg et slagord. Og det har jeg skrevet opp, sånn at når folk kommer inn, så er det det første de ser. Det er det ordet der. Og der står det, et menneske kan ikke hjelpe andre uten gjennom kjærlighet. Det var hans slagord. Så som sosialsjef for en stor by med mange, mange problemer, så hadde han grepet dette at han som menneske kunne ikke hjelpe noen uten gjennom kjærlighet. Og så sa han, og nå har jeg oppdaget hvem som er selve kjærligheten. Det er Jesus Kristus. Og så rant tårene på denne unge mannen. Han hadde vært på et møte der Guds kjærlighet hadde gjennomstrømmet han så sterkt at han hadde fått en åpenbaring av hvem som er selve kilden til kjærlighet. Og han holdt sitt første vitnesbyrd om Jesus Kristus kvelden etter besøket i Philadelphia. Ja, det var så spennende å sitte der med dette bordet og se disse som nå skulle gi sitt vitnesbyrd. Fortell om turen, og jeg snur meg til den andre sosialsjefen, for han ble så ivrig, for når han første hadde sagt dette, så begynte han å rekke opp handa. Nå er det min tur, nå må jeg få sagt noe, sa han. Han var helt sprekkeferdig, og han satt der med armen rundt kona si, og bare holdt hun inn til seg, og du kunne liksom se, og det er jo klart det var i koselig lag, og vi hadde jo sittet der med en nydelig, nydelig middag, og alt var jo en veldig sånn god stemning og sånn, men han satt og liksom tviholdt kona si sånn i armen der, og hun strålte, og de så jo altså så skikkelig nyforelsket ut, begge to der. Og så sier han, ja, dere synes kanskje det er litt rart dette her, sa han, at vi sitter sånn og holder oss rundt hverandre i dag, sier han. Ja, nei, liksom, var ikke det koselig, sier han, liksom sånn litt sånn spøkefullt tilbake, liksom sånn, det ser jo riktig så trivelig ut. Og så sier han det at, ja, men nå skal jeg fortelle hva som har skjedd med oss to, sa han. For vi reiste på denne turen, og vi hadde bestemt oss for at dette er siste turen som vi to er i sammen. Når vi kommer tilbake til Polen, så skal vi ta ut skilsmisse. Vi har slitt i så mange år med dette funksjonshemmede barna. Vi har opplevd at vi hadde bare vokst ifra hverandre. Og nå, og som sosialsjef, så jobber jo han døgnet gjennom. Og de bare opplevde at nå klarte de ikke mer. Så vi hadde gitt hverandre denne turen som på en måte avslutning på mange års ekteskap. De hadde jo da to voksne barn. Men i går, sa han, når vi var i Philadelphia, så opplevde vi begge to noe merkelig nå, sa han. For rett før, når jeg var på hotellrommet, og rett før jeg skulle gå, så hørte jeg rett og slett en stemme, helt tydelig inne i rommet mitt. Så sier denne stemmen, ta på deg nåla med Hanna. Og jeg skjønte jo ingenting, for jeg har vel aldri hørt noen stemme som har snakket til meg før på det viset. Så jeg snudde meg litt rundt og lurte på det var for noe, men altså, jeg tenkte, ok, jeg får ta på meg den nåla med den Hanna. For han var med i en organisasjon som har omsorg og kjærlighet i seg som symbolet sitt. Og for å uttrykke dette, så hadde de lavt en nål som så ut akkurat som en hånd, som en åpen håndflade. Og når du så du at det var liksom fingrer ut fra en sirkel. Og de fingrene der, de var da nedover. Og det så jo da som en åpen hånd som var rakt ut imot det. Men på den andre siden av sirkelen, så var det også fingrer. Og da så det egentlig ut som en sol. Hvis du bare kikket i full fart, så det ut som en sol, men du så det manglet jo noen stråler. Og når du så nærme, så du at, å nei, det andre er hånd den andre veien, altså med fingrene oppover. Og da er det en hånd som velsigner. Og dette symbolet der, med hånda, det hadde altså han tatt på jakkeslaget sitt, før han skulle gå i Philadelphia. Og når han kommer ned på dette møtet, og står der foran hele salen, sammen med kona si og alle de andre, og så salen begynner å synge velsignelsen over dem. Og så plutselig alle løfter hendene sine til velsignelse. Og de sto der nede på en måte med hendene litt sånn åpne for å ta imot. Så plutselig gikk det opp for han. Det er dette og denne nåla handler om. Det er å motta velsignelsen fra Gud for å rekke ut hendene sine til andre. Og det han erfarte og opplevde der han sto, det bare forandret hanses liv, og det forandret kona hanses liv. Og når de kom tilbake på hotellrommet den kvelden, så ga de hverandre et nytt ekteskapsløfte. De fornyet pakten seg imellom, og så sa de, fra nå av så vil vi også gi livet vårt til Gud. Så de reiste hjem, frelst begge to, med et nytt hjerte, der de visste det at fra nå av så er Gud en del av vårt liv. De hadde noen skritt å gå i forholdet til dette med å forstå forholdet mellom Jesus og dette som de var vant til med Maria og denne siden der. Men det tok ikke så lang tid før de var på døra hos Daniel. Og så fikk Daniel be med de til frelse, og han fikk lov til å lede de til Jesus. Sånn at de fikk dette personlige forholdet, og kan tro det var sterkt når vi besøkte de noen måneder senere. Og vi så de sto i menigheten til Daniel, med løftet hender i lovsangen. Og det var ikke det at de bare sto der og løftet hendene, men de jublet. Innenfor Guds trone, altså. Du kunne se hvordan de bare levde i denne tilbedelsen. For de hadde fått tag i han som velsignet dem. Han som hadde kraften til dem. Han som hadde kjærligheten til dem. Og de var bare så begeistret for denne Jesus som de hadde fått møtt i Norge og på dette møtet. Og de bare strålte ut, altså. Og det var altså så sterkt.
Vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, og du har hørt en gripende fortelling nå om hvordan mennesker fra Polen er blitt frelst. Og nå helt mot slutten så skal vi gå over til en litt annen sak, for det er jo sånn at dere har hatt åpnet om veldig mange sentre nede i Polen, og nå skal du fortelle om innvielsen av et av de sentrene.
Ja, da får du etter dette møte med som de var i Norge, så ble det jo en borgermester til frels der nere. Og det førte jo selvfølgelig til at han ville også være med i dette arbeidet. Så når han hadde tatt imot Jesus og sånn, så tog han kontakt med Daniel, og så sa han, du, jeg har en skole. Der er barn som går på han nå, men jeg har to barneskoler ved siden av hverandre. Og nå vil jeg gjøre det sånn, for det er ikke så mange barn på hver av de skolene. Slår jeg sammen de barna på en skole, og så vil jeg gi den andre skolen som gave til arbeidet. Så nå vil jeg at det skal være et sted for funksjonshemmer. Så hvis dere vil overta den, så vil jeg gi det til dere. Og Daniel ringte jo til oss, vet du, og sa, nå må dere bare komme, sa han, for nå skal vi innvie enda et nytt senter. Og nå altså var dette det 26. senteret i Polen. Så ifra altså 2000, oktober 2000, når vi kjøpte det første stedet, så har det altså bare rast på. Sånn at det, når det nå ble dette, så var det altså 26 senter, og tre av disse senteret er for funksjonshemmer. Og de andre, det er for mennesker som kommer fra gata. Det er ett eller to senter for mødre med barn som er i sånn en situasjon. Men de fleste er altså for voksne menn som da har vært ute på å kjøre og ligge på gata. Men da kunne vi altså i desember 2004 innvide det 26. senteret. Og det var ikke bare nok med det. Denne her fylkesjefen som han også da er, han er jo egentlig borgermester, men de har noen rare ordninger, så han sitter også som leder for et område der nede. Og da sa han det at vi skal også gi dere et helt hotell. Så nå har altså Daniel også fått et helt hotell for 2 kroner. Det er i 6 etasjer på 1000 kvadratmeter i grunnflade. Det er enormt. Og det er fullt utstyrt med senger og alt som trenges. Og der har han tenkt også å ta inn gamle, som kan få lov til å få en verdig avslutning på livet. Der skal bli plass til uteliggere, og så vil 1/3 av dette hotellet være hotell. Så velkommen til Polen.